Ry avana malalo amin'ny tompo mbola ampitombona aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina izay akatsika hafatariavana dia notsongaina ao anatin'ny perikopa izay novakiana tamintsika teo ihany. Dia ny filazantsara ny Jesoa izay nysoratan'ny Jaona. Jaona toko fahafolo ny andininy faharaikambifolo ka hatramin'ny fahavaloambifolo. Ato anatin'ity perikopa antsika itya dia intelo no miverina ny fanambaran'ny tompo ny mampiandry tsara azy. Ataon'ny tompo misongadina mihitsy izany eo ny lohan'ireo atao hoe mpiandry mpikarama, ny mpangalatra ary ireo jiolahy izay ambara sy lazaina tantaraina aseho ao anatin'izany perikopa antsika izany. Asokadin'ny tompo ao anatin'izany koa ny filazana ny tenany hoe izaho no vavahady, ary toizany ihany koa amin'ny fanambarana hoe izaho no vavahady nondry. Ary mandroso izy a amin'ny filazana ny fahatongavan'ilay irak'Andriamanitra ety ambany masoandro, fahataterahan'ilay teny fikasana tomokira salamo malaza tany amin'ny fanekena taloha, dia ilay eo amin'ny salamo fahatelo amby roapolo, Jehova no mpiandry ahy. Ny fahataterahana izany indrindra no asehon'ny tompo eto, fa tonga ny fotoana ary tanteraka izany ankehitriny izy ilay iraky ny ray, izy ilay voahositra hanatotosa ny famonjena izao tontolo izao, ary aseho amin'ny alalan'ny fanambaran'ny tenany ho mpiandry tsara izany. Inona tokoa ary no ambaran'ny tompo ny amin'n'ity atao hoe mpiandry tsara ity mba ho fantarintsika? Zavatra roa no ambaran'ny tompo ao anatin'izany ka andrasantsika lesona hoentintsika miaina, satria mpanaradian'ny tompo isika ka izay nataon'ny tompo no ataontsika ihany koa. Voalohany a dia ny hoe inona moa no nataony mpiandry tsara, ary manao ahoana izany toetra ny mpiandry tsara izany? Ao anatiny io Jaona toko fahafolo ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo io a no akatsika izany dinidinika izany. Ny ataony ny mpiandry tsara izay no lazaintsika voalohany. Fantatra teo amin'ny Jiosy izany atao hoe mpiandry ondry izany, ary diso fantatra loatra aza satria tantaram-piainan'i Davidy izany ilay mpanjaka nalaza teo amin'ny Jiosy fahiny, satria tandindon'ilay mesia ho avy io. Ary izany Davidy izany a dia tena fatratra tokoa teo amin'ny firenen' Israely fahiny no izy nanavitra ity fireneny ity teo ampelantanany ireo filistinina, araky ny tsarontsika ny tantara momba ny Goliata izay resiny Davida. Ary koa Davida nandray ny fitondrana amin'ny mampanjaka azy ka natonga ny firenena rehetrarehetra nanodidina izany firenen' Israely izany ho teo ambany fanapahany Davida avokoa. Ka isan'ny eritreretina ny hoe mpanjaka malaza izy io, ary io no endrika sy tarehiny izany atao hoe fanjakana entiny mesia izany rehefa tonga izany mesia izany, araka ny teny fampanantenana nomeny Jehovah Andriamanitra ity fireneny ity. Ary izany indrindra no noraisiny Jesosy Kristy anambarana sy ilazana ary ampianarana sy ampitaina ny fampianarana amin'ireto Jiosy izay manara-dia azy ireto, dia ny mpianatra izay teo ambany saokan'ny tompo izany. Ka izay tsotra indrindra sy izay nahaliana azy indrindra no natolotry ny tompo eto dia ny amin'ny mpiandry ondry ary ny mpiandry tsara. Io no ambaran'i Jesosy ary nanoronin'ny tenany mba ho fantatra ireto ho mpianatra manaraka azy ireto sy izay vahoaka mieno azy ihany koa. Izaho no mpiandry tsara ny tompo. Ka ny ataony amin'izany a dia ireto telo ireto. Reto telo reto no ataony mpiandry tsara amin'ny fiandrasana ny ondry, izay ataony Jesosy Kristy koa amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra, dia ireo mpino izany na teo amin'ny Jiosy tamin'ny fahatongavan'i Kristy na hatramin'izao dia ny kristianna mandrapiverin'i Jesosy Kristy amin'ny kery sy ny voninahiny. Reto telo reto no asongadiny tompo ao anatiny ity tantara ity sy ny fampianarana izay atolony. Voalohany a dia ny mpiandry tsara manangona izay mbola ondry any velany. Ny mpiandry tsara dia manangona ny ondry any velany ka mbola any velany any. Izay no mahatonga ny tompo miteny ao anatiny hoe mbola manana ondry a any ivelany zao valy zao a, reny ko dia angonitro ka entina miditra ao anatiny vala mba ho andihany iray miaraka amin'ireo zay efa ao ambala. Ny faharoa de izao, zany ko ny asa ataony ny mpiandry tsara, mitady izay very na izay nany, mitady izay very na izay nany. Mety eny an-dalana eny zany a de misy latsaky lalana na ny vily lalana zay le hoe very sy nany. Mitady an'ireny ko fa tsy hoe rehefa very na nany izy a de velany, fa mitady an'ireny ihany ko. Zany no mpiandry tsara. Ary ny fahatelo de miambona tsara ny ondry mba hitoetra tsara ao ambaly izy. Miambona tsara ny ondry mba hitoetra tsara ao ambaly izy. Zany ny ilazany Jesosy ery amin'ny tapany ambony ny aminy hoe izaho no vavahady, izaho no vavahady ny ondry, satria ny fiambenana ny ondry de atao tsara tokoa eo anatrehan'izany. Adiavana malala ao amin'ny tompo, nahoana moa no manambaran'izany Jesosy? Ambaran'i Jesosy zany a satria zany tokoa no ataon'ny mpiandry ondry rehefa azo antoka izy ka ametrahana fitokisana. Ary eto de aseho an'i Jesosy Kristy fa tena tokony ho atao zany, ary de nataony ao anatin'ny fampianarana, ary aseho ny fa zany mihitsy no hahatongavany sy ataony mba ho fianarana ho an'ny fiangonana. Gagy isika ry somary taitra ihany rehefa nandreny aminy hoe fampianarana nataony amin'ity atao hoe tendry mialoro sosiny ity, ary tena nalina tsika somary misy aza, zay ny ilazako azy hoe lina, misy aza somary tafitohina kely, misy somary nanao karazana ohatrany hoe teny aneso ao anatiny, zany hoe de inona koa zany ka rehefa vitan'Andriamanitra efa taloha ve ny zavatra rehetra, de inona no ataotsika ety? Ary tao aza ny sasany manao hoe ka rehefa voafitendry mialoha ihany ve fa ho voavonjy sy ho very, de inona tsony moa fa tsy anao ve mipetrapetraka fotsiny sisisisa? Eny tokoa zany nanahitra atsika, ary zany natonga atsika hoe de inona tsony ny ilana ny fiangonany am'izay toriana ny filazantsara? Tsisy ilana an'izany fa verimaina no atao raha ohatra ka izany no mbola tanterahan'ny fiangonana, satria ny olona efa voavonjy ary efa fantatra taloha any fanorenan'izao tontolo izao zany. Mariny zany lazaintsika izany, ary zay le marina ampahany fitaka fanaon'ny satana. Tsaroa tsara fa raha namitaka ny Adama sy Eva satana, de zao no ambaran'ny satana rehefa niteny tamin'ny Adama sy Eva izy. Hoy Adama sy Eva manao hoe tsy avelan'Andriamanitra inanana ny voankazo voan'ny sa, fa raha mihinana an'io a de ho faty. Hanko vareo izy satana, fa izao no izy, io voafa sakafo voan'ny sa io, zany hoe ny voankazo voan'ny sa, dia manokatra ny fo sy ny sainao alala ny tsara sy ny ratsy, ka ho tonga tahaka an'Andriamanitra ianao. Zany hoe ny fitaka ataony zany a dia zay ampiroboka anao ao anatin'ny fandrika isarahanao tanteraka amin'Andriamanitra, ka hialanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka tonga anao ho diso tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa nandika ny sitrapony ary nanda zay naseny ataonao. Ary izany mihitsy, satria ny asan'ny fiangonana eto de io asan'ny mpiandry tsara io. Inona no ataon'ny mpiandry tsara? Ny ataon'ny mpiandry tsara de manangona izay mbola tsy ao ambala, ary zay le lazainy Jesosy hoe mbola manana zay mbola tsy ao anatin'ny valy izy, Kareny any velany valo reny zany ahoana no azahoana manangona ny reny? Io fitoriana filazantsara ataony fiangonana io. Ireny no antso manangona ireo zay mbola any velany. Ka raha tsy mitory ny filazantsara ny fiangonana dia mbola taraika ny velany any ireny. Ka asan'ny fiangonana ny manangona azy amin'ny fampandrenesana azy, ny vaovao mahafalika tonga azy hanatona ny fiangonana ary hiditra ao anatin'ny fiangonana satria mandre ny feon'ny Tompo. Toy izany koa ny fiangonana no mitaona ny olona satria misy izay efa ao anatin'ny vala kristiana mafana fo izao dia tonga mangatsika, tsy hita popoka, tsy hita izay nalehany ary tsy fantatra izay momba azy. Tsy mijery fotsiny amin'izany ny fiangonana na mipetraka fotsiny amin'izany ny fiangonana fa mitady azy ireny ary manao izay hiverenany indray ao anatin'ny fiangonana. Izay le hoe mitady izay verisinany ny fiangonana mba tonga azy iverina ho andihany iray indray ao anatin'ny fiangonana. Ary izany no antony filazantsara, izany no antony filazantsara. Ary ny fahatelo a dia izao, tsy maintsy toriana sy tezaina na ny vahoakan'Andriamanitra ao anatiny aza mba hitombony amin'ny finoana sy ny fanantenana. Ary izay ny ambarantsika ny aminy hoe asa telo loha mifanao ambaratonga no ataon'ny fiangonana. Ao le atsontsika hoe evangelisation, dingana voalohany ataon'ny fiangonana le mitady zay mbola anyvelany io ka mitaona azy ho ao anatin'ny fiangonana mba hiaraka amin'ny ondry efa ao ambala. Ny faharoa de manao ny edification na fitezam-panahan'izy ireo mba tsy tonga azy hoe tratra ny fiamborana, tratra ny fangatsiahana, lasa very andalana tany na lasana ny noho ny anton-javatra samihafa. Atao ny fiangonana ny fitezana ary fitezam-panahy mba tonga azy ireny raha tratra n'izany fangatsiahana zany mba hiverina azy rehetra ao anatiny ao de hitombo amin'izany fahalalana tsara an'Andriamanitra zany. Ary ny fahatelo a zay le hoe miambona tsara dia manao ny atao hoe katesezy, zany hoe manao ny fitezam-ponoana ny fiangonana ka tonga ny kristianina tsirairay ao anatin'ny fiangonana say anambara ny hoe fantatro zay inoko, fantatro ilay Jesosy Kristy zay arahako ary nanolorako ny tenako ary nanokanako ny fiainako de n'izao ary ho mandrakizay. Rehavana malala ny ao amin'ny Tompo, zany indrindra no hitoriana amintsika sy anambarana amintsika. Ary io ny mahatonga an'i Jesosy nampianatra ity atao hoe mpiandry tsara ity, satria fantatritsika ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambe folo ity dia haitsika tsy anjery satria ny mpiandry indrindra no mamaky an'izany fa teny fanomezam-pahefana zany a ary entina manorona ny asa zay taterahany mpiandry ao amin'ny fotoam-pivoazana. Hoy Jesosy Kristy, izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa, izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa. Zany hoe isika izay mino zany a de manao io asa ny Tompo, isika izay mino zany a de tsy maintsy manahaka ny mpiandry tsara, isika izay mino zany a de tokony ho mpiandry tsara. Ka ny mpiandry tsara zany a de manangona ny ondry zay mbola nivelany, ny mpiandry tsara zany a de mitady zay very sy mani na mangatsika ka lasa nandao ny fiangonana, ny mpiandry tsara zany a de miambona tsara zay ao anatin'ny vala ka mamahana azy arak'izay tokony izy mba tonga azy ho kristianina mahatratra ny ohatry ny finoana ary ho lehilahy lehibe sy ho vehivavy lehibe amin'ny fanarahana an'i Kristy. Rehavana malala ao amin'ny Tompo, zany no adidy, zany no andraikitritsika. Ka aoka isika tsy ataon'ny devoly isalasala amin'ny fandrika ataon'ny satana hoe raha miresaka momba ny tendry mialoro sosiny isika ka milaza ny aminy hoe misy efa voafidy talohan'ny fanorenan'izao tontolo izao ny hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra de idonana ampoana. Andriamanitra tsy mampianatra antsika idonana ampoana zany, ary Jesosy Kristy eto de manentana mihitsy ho mpiandry tsara ianao fa tsy olona midonanaka fotsiny satria efa mieritreritra hoe voavonjy. Ahoana moa ny alalanao fa manana anjara amin'izany ianao, indrindro zany toetsainao kamo zany Indrindra izany toetsainao efa tady anaiky ny fitaka ataon'ny satana zany. Ako isika hitandrina, ary zay no natonga ampitandrina nanoratra io boky io. Zay no mahatonga ampitandrina milofo mampianatra an'izany mba tsy tonga ny olona halaim-panahy ary ho resy andaharana satria mahery ny fakam-panahy entin'ny satana, mamily azy ka hahatonga azy ho tafasaraka amin'ny tompo tanteraka, hahatonga azy ho isan'izay naman'i Jodasy. Tadidio tsara, zay no mahatonga antsika miverina kely mahatsiaro lay fampianarana tamin'ny zoma lasa teo. Andriamanitra de mifidy, Jesosy de mifidy ny olona rehetra ao anatiny ao hoe andao nareo na ny tsara na ny ratsy na mahay na ny tsy mahay ao anatiny mpianatra ao. Fa izao noho izy ny tompo efa malala ny azy, fa asehon'ny tompo hoe za de tsy manavakavaka fa natsony daholy, fa fantany io. Ary misesy miariary tokoa ny toetrany tsy an'ny tompo tahaka ny Jodasy. Inona ny nataony tao? Mangalatra nataony tao. Inona ny nataony tao? Ny varotra an'i Jesosy tamin'ireo mpitondra fivavahana nitady any amelonan'i Jesosy ka anombohana azy amin'ny hazo fijaliana. Zany no nataony, ary miariary zany, miseho zany, ary hitantaratra ao anatin'izany. Ka tandremo sao de isan'ny Jodasy isika tafiditra ao anatiny atao hoe andehany ondry nefa hay tsy izy fa miala ho azy noho ny fitaky satana ary ny fanekena ny feo an'ilay ratsy. Ary zay ngeny natonga ny tompony teny manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianareo ka taranak'i Abrahama de mihaino ny feoko, fa satria tsy zanak'Andriamanitra ianareo fa zanaky ny devoly de ny feony devoly no renesinareo. De ako sika hitandrina tsara amin'ny fitaka maro samihafa tahaka ireny. Andeha isika hiditra amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy fanoroany momba nyity atao hoe mpiandry tsara ity. Ny faharoa de ny hoe nitoetra ny mpiandry tsara. Tsara ny alalantsika n'izany, teo zany hoe inona no ataony, fa eto zany a de nitoetra ny mpiandry tsara. Nitoetra ny mpiandry tsara de ambara amintsika fa soratany soratra masinao voadika ny jaona tsara ao, ary nambaran'i Jesosy Kristy amin'ny atao hoe fampianarana zay natolony. Andraikitra sy asa miandry ny mpianatra rahateo no asehon'ny tompo sy ambaran'ny tompo ny amin'n'ity atao hoe mpiandry tsara ity, satria ho an'izay manaradian' Jesosy de tsy maintsy mandray an'izany atao hoe toetra ny mpiandry tsara zany, satria araka nambara tamintsika tery aloha de ny hoe zay mino aho ny tompo a ny asa ataoko no ataony ko. Mpiandry tsara Jesosy de tokony mpiandry tsara ihany ko a izay manaradia azy, ary zany ny antsonantsika, zany nanendrenantsika, ary ny anatotosan'izany no hitondrany Jesosy Kristy fampianarana ho an'reto mpianatreto, ka nilazany ny amin'ny mpiandry tsara de nitoetra ny mpiandry tsara nomenantsika eto. Ka raha mpitandrina ianao, raha mpiandry ianao, raha dekonina ianao, raha loholona ianao, raha filompitarika sampina anao, na manana andraikitra etsero ray aman-dreny any anaty tokantrano ianao, na zanaka sy ny sisa zay toerana misy anao rehetrarehetra, ka olona manara diny tompo anao satria kristianina, dia tokony ho mpiandry tsara avokoa, ary mandre miaino ary manaraka izao fampianarana izao, ary mitafy zany toetra ny mpiandry tsara zany. Fa asehon'i Jesosy Kristy eto amin'ny filazanany tenany ho mpiandry tsara ny toetra tokony hanana ny mpiandry tsara, ka hamendrika azy eo anatrehan'Andriamanitra, ary hatanterahany rahateo koa ny asa zay nankinin'Andriamanitra ho totosainy. Ahoana moa zany toetra ny mpiandry tsara zany? Ny toetra ny mpiandry tsara de manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Olona manolotra ny momba azy zay le hoe mandatena mihitsy izy, tsy ny tenany no jereny, tsy ny tenany no ataony zava-dehibe sy voalohany, fa atolo ny ainy mba hamonjena ny ondrin'Andriamanitra. Ary zay le nanavaka n'ilay atao hoe mpikarama sy ny mpangalatra ary ny jiolahy. Fa ny mpiandry tsara de manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary fantatry ny jiosy zany. amin'ny fahafantarany asany zany atao mpiandrondro zany. Ny mpiandrondro a dia miseda zavatra maro any amin'izay toerana misy azy ihany, ao ny bibidi, ao ny orana sy ny varatra ary ny atsika sy ny sisa sy ny sisa, toerana sarotra misetra an'izany izy. Ka raha ho mpiandry tsara izy a dia tsy maintsy manolotra ny ainy mba tonga ny fiandrasana ny ondry ho tomombana. Raha misy biby tonga zany dia miady amin'ny biby izy. Raha misy zany toejavatra mitranga ny oram-barotra natako zany dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra izy a ia atonga ny ondry mba ho voaro amin'irenika ho voavonjy. Ny faharoa dia mahafantatra ny ondrony izy. Ary tsy vitany hoe mahafantatra ny ondrony fotiny fa fantatry ny ondrony ihany koa izy, fantany ny ondry ary mahafantatra azy ny ondriny. Izay le toetra zany hoe mahafantatra ianao ny ondry zay andrasanao, ary ianao de fantatry ny ondrinao koa. Mahafinaritra ery ry havana no mandre indraindray lasa saina sy eritreritra ihany fa misy mpanompon'andriamanitra atao anatin'ny fiangonana ato ndray maka izay nanao fampianarana sy nanao fanintanana tany amin'ny toerana anankiray izay ka manatrika an'izany zavatra zany a. De hoy izy hoe ary mpitandrina kay samy manana zay atsirovan'ny olona azy a, araka le vavaka fanaon'ilay pasteranay avy eo aparobe famonjeny zay manao hoe de akambanay ho amboara-tokana amin'ny alalan'ilay vavaka nampianarinao, manao hoe le amboara-tokana zany a de atsiarovan'ny aparobe famonjena any pastera na andriamatompitandrina raha ary jaona solofonirina, de sady nome any doboka afaliana hoe ahay ve mba misy atsiarovany reto vahoakan'andriamanitra reto ay am'izay zavatra taterako kely eto amin'ity fandalovako ato am'izany fitandremana amparobe famonjeny zany. Fantany zavatra lazaiko, io no atsirovany a, io ny alalany a, ary de zany ry havana tokoa mahafantatra ny ondriny ny mpiandry tsara, ary fantatry ny ondriny ny mpiandry tsara. Ary ny fahatelo farany ao anatiny zany de hoe akaiky ny ondriny izy, ny fifaneraseranny mpiandry ondry sy ny ondry, de zany mahatonga ny ondry alalan'ny feony, zany mahatonga ny ondry ahafantatra hoe tsizy zany fa feona olo-kafa, fa ny feon'ny mpiandry ondry zay miandry azy de fantany tokoa satria eo akaikiny, mikarakara azy, manafosafo azy, mitondra azy etsy, mitrotro azy eroa sy ny sisa sy ny sisa, satria zany mpiandry tsara mendrika amin'ny toetra entiny manatanteraka ny asany. Ka ny ondry zay andrasany de mahafantatra azy, ny ondry zay andrasany de mitoetra eo anilan'ny mandrakariva, ny ondry zay andrasany de mahita ny fiarovany ka mahafantatra ny momban'ny ataony. Ry havana malala ao amin'ny tompo, zany tokoa no toetra ambaran' Jesosy ho toetrany atao hoe mpiandry tsara. Ary zany no iantsoanantsika sy anambarana amintsika ry havana, satria rehefa fantatrintsika zany, rehefa iainantsika zany, rehefa mampangetaetantsika zany, rehefa maniry ho toy izany sika satria mpanaradian'ny tompo, araka ny tenina ambara teo averimberiko indray ny hoe izay mino aho Jesosy miasa taoko nataony koa ka mba hatanteraka ilay toy ny hoe ary ianao asa lehibe noho zany aza izy. Satria tsarofo tsara fa ny anambaran'i Jesosy Kristy an'izany de izao, Jesosy Kristy de voafaritra tao Palestina ihany ny toerana naleny, ary Jesosy de nanodidina ny olona maromaro tamin'izany toerana izany ihany. Fa ny asantsika fiangonana ankehitriny dia manerana izao tontolo izao, izay ny ilazan'ny tompo hoe raha ny isa fotsiny aza sy ny fivelaran'ny toerana izay anatanterahana ny asan'ny tompo izay mino a ny asa tokony ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany azy sisy, satria izaho makany amin'iray mahavita zavatra lehibe isika midadasika noho ny tamin'ny andron'ny tompo. Ary zany no teny fampanantenany menon'ny tompo, satria izy any amin'iray ka ombantsika. Ary zany ry havana nahitantsika ireny atao hoe martiora maro ireny, zatsy merina intsony lay martiora taloha izay resantsika ireny satria tsy fotoana ny martiora izao izay ambara ao anatin'ny fandaharam-potoana fa ny ambara ao anatin'ny fandaharam-potoana antsika raha ao amin'ny sahany FJKM dia an'ny homonerie nasionale ity alahady ity fa eo ny taonany saintsika rehefa mamaky ny apokalipsy toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo rehefa mamaky an'izany sika dia martiora ireo miresaka ireo izay miankavy mitalao mitaraina amin'andriamanitra ao ambany alitara any an-danitra any nony nataon'ireo fahavalo ny fitoriana ny filazantsara etian-tany izay mbola velona miriri ka mbola manenjika ny olona ary ny fitarainany dia hitan'andriamanitra ren'andriamanitra satria akaiky n'andriamanitra izy dia inona natao ny men'andriamanitra valiny mahafa-po izany nomena fitsaharana izy ary nomena akanjo fotsy ary kovaliana ny vavaka izay nataony ny amin'izany ary tsy vitan'izany koa fa raha mamaky ko sika ny Nehemia toko fahatelo ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo izay miresaka momba ny jiosy izay esoesony ny fahavalony ampijaliany fahavalony ary tsy avelan'ny fahavalony anangana ny manda dia hitatsika tao anatin'izany fa arakaraka ny toejavatra nisy noho ny fatokino ny firenena Israely an'andriamanitra dia ny jory ihany izy ireo nanoy ny asa ary satria nazoto izy dia tanteraka zay vita izany asa izany io ry havana no lesina tokony ho raisintsika antoka lehibe omen'ny tompony mino izao teny ambara izao ny lazana ny ampiandry tsara ny ataony sy ny toetra zay tokony ho ananana ary ampitainy amintsika satria ao amin'i Jesosy Kristy no azahoantsika an'izany sy ananantsika an'izany ary atanterahantsika an'izany ry havana malalo amin'ny tompo manentana anao amin'ny mahafiangonana anao amin'ny mahakristianina anao mba ho mpiandry tsara ianao ka mampiandry tsara anao a dia hitafy ny toetra ny mpiandry tsara ianao ary ny asa ataon'ilay mpiandry tsara dia hototosainao a homendrika zay zavatra andrasan'ny tompo aminao ry havako malala mahatahirin'ny finoana ve ianao tanterao ny mampiandry tsara anao satria izany no azahoanao maneo fa manana io finoana inao ka miasa amin'izany mifakativy ianao manangona reny namana atsika zay lasa nivoaka atadiavo zay very ary mazoto amin'ny fanompoana va anao ataovy zay tana ny ambainday ny fanjakan'andriamanitra fa raha tanterako sy tanterakao zany a dia izay ianao le atao hoe kristianna mahatoky hatramin'ny fahafatisana satria vonona ho mpiandry tsara mpanaradian'i kristy ho an'andriamanitra iriany anie ny voninahitra amena.